Tambuci Farik yang berpun di bulan September ia pada merupul si ruari pun nyara batu kulasi tup kubavin luatin di bawah. Naptan dan domana na fikasan na kuruta na manditan juta pifia na bentana na si panul China ampi tonai tini fitunda panjakana semai tianda ipepe tami panandi fiamzan panjakana uni fitunda tini guvirni mantam. Manatia na ficarana icara pitunina siampa marina na fiturina na beda kizironi psulvava anandi matumar karavalmanan. Na mitaka fiturina tina ficarana msana nyadiam fanzakana mumba fana paikiftan rasin sinima tijirotam nyumali. Umena siya tamandita nyandiam farua mnifuarana na lamanga tatirana ina mkianza mbarin mamasina na numkumali nifuka tapita malagasi na nukata izamu ni kuvirnu ramfata ana lamanga. Nyani vileni na yevaiki mfana fiantafika na bakabaka israeliana ni tawachim Beiruta renfuwa tulipau mali pitarkia nisbola libanira indenu mati na ditanzira bomba. Andi Robela teknisian na mera kamtikia James Daniela malu na mikro manultan babau. Ni tutulun fiftianana nuanbua chikia ni vavozo maraina izau. Nuamurai ni fitunda panjakana ni antu tataratasi firucha kufutina wando maniru kandidam fiftiana bientanana si panulchena ara kentapaka na ditam flankiftu nkuvirni manta afakumal. Azu suluna kopi ni sura piakunana na yankyo dikiamtuvi amni kara panul pirinena vita fanamarinana ina nivonkomina ni taratasi fanamarinana fizakana zupirinena ara kentatana toni ptunda teni ni kuvirni manta tamnyumal. Nwa mafisina na ditam flankiftu nkuvirni manta yankyo ni fangataan sini ni animurana ni fieptona farani andaisa na nyantu taratasi ni kandida atam ni fayin na mropolo mfula na septambra wa avizau ni ptundaten guvirne manta sa diministu nkulchena sensera sera avula mranti dona.
Araka ny fandrosoan'ny fikarakarana izay sady maro koa ny lista n'ireo kandida, maro ny lista n'ireo mpanolotsaina dia tamin'ny omaly dia nisy ny filankevitry ny governemanta dia nanapa-kevitra ny filankevitry ny governemanta amin'ny fanometanana amin'ireo ratsa mangaika rehetra mikarakara izany fifidianana izany a dia novana nisy antota taratasy a namoraina ny fanaovana azy ary novana izay dia ny makasika ny certificat de nationalité dia namoraina izany a satria maro ireo distrika lavitra, ireo commune lavitra ny tribunal dia natao izany hoe ny kopia sorapiakononana na ny fotokopia ny karapanondro pirenena certifié ny anivon'ny commune sy ireo tomponandraikitra afaka manatanteraka an'izany a dia efa natao ho ampy porofo hoentina manamafy an'izay maha nanana ny zo pirenena malagasy izay. Izay zany ny fanamorana natao a izay midika fa miaraka miaradia amin'izay fanatanterahana ny fikarakarana ny fifidianana izay ny governemanta iray manontolo makasika ny fanomanana melo mandritra ary aoriana ny fifidianana.
Naptandina irore yeta manana fikasana ambulkurutana mandita nzuta pivdiana bientanana simpanul China fatsumaiti andai fepeta mfanadifi amzan mfanzakana uyatani ni ptundatin guvirni manta vulamranti dona.
Kayetu dia maptandina ni zairiheta manana yeteta hano kuruntana etu a Madagaskara melu mandritra ny fifidianana dia efa nandray ny fepetra tandrify an'izany a ny governemanta iray manontolo a amin'ny fanatanterahana ny fifidianana kommunal eto Madagasikara. Efa nandraisina izany a ireo fepetra rehetra isian'izay filaminana izay.
Ny mpitondra teny ny governemanta volamiranty dona izay narahantsika teo izay fa nitondra fanazavana mombilay fanovana amin'ny fanomanana ireo antota taratasy ilaina amin'ny firotsahako fidiana bentanàna sy mpanolotsaina ny teo anivon'ny seny omaly. Fanovana tapaka tamin'ny filankevitry ny governemanta afakomaly momba ny fafa ny karapanon'ny pirenena manolo ilay taratasy manamarina ny mahateratany malagasy. Hitondran'ny seny fanazavana ihany koa ny afahana mampiasa indray ny ordonnance amin'ny fanefana ny adidi mpifidianana Andriamatosoava Andriamarotafika mpapaka teny eo anivon'ny voamerampirenena maleo tena misahana amin'ny fifidianana.
Io ti faccio canio di manamarca zanni fama fuana, ilai taratas fana marina na maur pirinin, nani certificat de nationalité, ize alaina in rivonifizaran. Vernam nilai volaza, tam la la natiuruta nentona fili fulsua rivza, iti fipeta mobani, tutta taratas titsnis, a new fana marina na maur pirinina, na certificat de nationalité. E c'è che di amafis nai, etonivoniseni, ne ti faccio cani, zai manalava ni fiptona afany pifanina na malotsaka ny tototra taratasy ho amin'izay fifananana izay ho atrany amin'ny 25 ny volana septambra ary ny teboka fahatelo izay tsy tokony hahatompotra amin'ny ireo pifaninana sy ny toandray anjara dia misy zany ilay andiny faharoa amby efapolo ao anatin'ny lalàna amin'ny feny tontolon-draharam-pifidianana izay manome zo ny olom-pirenena tsy tafiditra ao anatin'ny listin'ny fety hanatona ny fitsarana hahafahan'izy ireo mahazo didy antsony hoe ordonnance mandidiny seny ampiditra ao anatin'ny listin'ny fety ny anaran'izy ireny mba hahazony ilay fanamarinana fatafiditra ho isan'ny fety ao anaty lisitra ireny olona manam-pikasana hifaninana amin'ity fifidianana ity ary na tsy ny olona irotsaka vidiana aza fa anatiteraka ny didiny fotsiny amin'ny fifidianana dia afaka misitraka izay zo izay fanatonana ny fitsarana izay
amin'izay tontolo ny fifidianana izay atrany nametraka fitoriana teny amin'ny fitsarana misana ny ady amin'ny fanjakana momba ny fanapaha-kevitra nyraisiny seny nanamafy ny fepetra nyraisiny ovek nandà ny fandraisana ny taratasy firotsahako fidiny ny filoteo aloha marika ravalomanana amin'ny fifidianana ben-tanàna miraika ambin'ny folo desambra ho avy izao ny mpisolo vavazy tamin'ny omaly manantena ny fitsarana hitsara pitoniana sy ampahamarinana ity raharaha ity izy ireo fanazavany maître Hubert Rarson filohan'ny lafitry ny mpisolo vava teo aloha
nametraka taratasy fitoriana na fangatahana fanafoanana ny didy izay nataon'ny seni zany a ary tao anatin'ny fifotoana voalazany lalàna ny nametrahana izany zany a ary ny zavatra hitanay dia tsy nanara-dalàna ny fanapahana zay nataon'ny senia no ny antony maro samihafa zay hoentina eto anatin'ny fitsarana ity zany a araka ny lalàna dia ho hitantsika eo moa zany ny toyany a fa tsy maintsy tokony isy fitsarana na audiance zany a izay makasika ny tiraraha ty ao arina dia ho fantatrareo ihany ngambany amin'izay mavela ny fitsarana tribunal administratifa zany a andinika ampitoniana n'lay zavatra napetraka izy zany hoe ireo le moyen zay netinay zany a izay farak'izay mitombona raha ny fahitanay anazy a ary antenainay fa ahasokatra tsara zay ao anatin'izany ara toka misongadina tsara ny fanajana ny lalàna ny teo amin'ny seninge mandinika ny taratasy avy any amin'ny oveke fa ny eto amin'ny fitsarana tribunal administratif indray a mitsara n'ilay fanapahana zay nataon'ny seni hoe nanara-dalàna ve ny seni tao anatin'izay zay ngamba no mahampasamihafa anazy
amony ny mpanao anazy eny amin'ny magro tanjombato moa androany ny antokotima sy ny vovonana firaisakina manoloana izao fandavany seni ny fametrahany filoteo aloha marika ravalomanana ny taratasy firotsahako fidiny izao faviana ny kandida ambenin-tanàna avy amin'ny antokotiko madagasikara mirotsaka ao amin'ny kômina nosiala distrika nambodratremo kosa ny fampivoarana ny tontolo ambanivohitra miainga amin'ny fambolena sy ny fiompiana mila fiovana makany amin'ny tsaratsara kokoa ny kômina nosiala ary hitondra fomba fijery vaovao ny kandida rakotoarinelina vonjimiaina joselin amin'ny mahatanora azy atao fitaratra amin'ny fampandrosoana ity kômina ity araka ny nambarana ny kandida avy amin'ny antokotima mirotsaka ao amin'ny kômina anosiala ato amin'ny distrika nambodratrimo rakotoarinelina vonjimiaina joselin
ny antony ilatsahana ben-tanàna anosiala zany de hita zany a fa mila fiovana mila fampandrosoana ny eo amin'ny kômina misy antena eo anosiala de zay no nandrisika mba andray anjara amin'izany fampandrosoana ny kômina zany de atreto moa de vonina ny tena vonina hiatrika an'izany fampandrosoana zany atreo mpiara-miasa rehetra koa de vonina ifametanana amin'ny fanampiana entina mampandroso zany kômina anosiala zany ny vina moa zany de tsy misy afa-tsy ny hoe tsika moa zany tantsaha ary ny fotony a miainga avany amin'ny tantsaha miangavany amin'ny fiompiana sy ny fambolena zany no zava-dehibe, zay no ny tena mahamalagasy antsika, dia izay no entintsika mampandroso ny tananantsika eny Nosy Ala eny. Nisy ny fampandrosoana hatramin'izay fa mahatanorantsika moa dia miezaka hatrany dia anova zavatra, dia hijery anana fomba fijery miavaka toy ny teo aloha, dia hiezakantsika zany hitondra fomba fijery vaovao izay koa moa no antony sy ny antoko tiako Madagasikara mba hifanohana sy fitaratra amin'izany fampandrosoana izany satria efa hitantsika ny asa nomeny hatramin'izay ny fitaratra nomeny, dia izay no entintsika ho ampandrosoana ny komina Nosy Ala. Eny, misy ny vita, misy koa ny mbola tsy vita, ka izay tsy vita izay sy mila ovaina ho entintsika ho ampandrosoana ny komina Nosy Ala zany.
Totosa omaly tetsy amin'ny oavec ambodratrimo ny fametrana ny antotataratasy firotsako fitiny akoatr'izay dia ny antso ny siny ny fampiresahana ihany koa ny tenany satria tsy hitondra soa ho an'ny firenena ny fisiny disadisa sy ny krizy politika eto Madagasikara ny kandida rakotoarinenina vonjiniaina Joselin.
Tafapetraka androany moa zany ny antotataratasy filatsako fitinao bentanana izao isorana be dehibe aloha Andriamanitra satria tanteraka izany, isorana be dehibe ihany koa ireo sampandra raha isatsokajiny taony tany amin'ny tribunaly taony tany amin'ny fiskal satria noho izy ireo ny fiaraha-miasa tamin'izy ireo dia totosa tsao matsara izany antotataratasy izany, ary rehefa natsofoka moa ny dosie teo dia azo lasaina fa ny lamma tsy nisy kianina le izy. Ho anay aloha zany le izy dia nandeha tsaka ansiandavany ny fanomanana ilay antotataratasy tsy dia nisy ny fahasarotana taminay mety hoe tamin'ny fanomanana angamba efa ny lamma, dia izay no nampandeha azy tsara. Izay moa zany somary nandefa taratasy dia melo ihany fa raha ny fahitanany azy dia nandrita ny herinandro teo eo angambany no nahavitanan'izay antotataratasy izay. Ny afatra avy aty aminay angamba dia tsisy vita ny fampiresahany, dia aoka mba hifampiresaka daholo ny olona tsirairay avy fa sarotra be raha amin'izao fotoana izao no isy krizy indray, dia mba angatahana zany ho an'ireo mpiara-miasa ao ambony ao mba hifandamina hifandrindra, satria izay no antoka ampandrosoana an'ity Madagasikara ity fampandrosoana Madagasikara moa ny tanjona, dia angatahana mba tsisy hoe sasany akolafy hafa dia ny sasany akolafy hafa fa aleo mba samy ara-hirotsaka daholo ny rehetrarehetra, dia milamina ny fifidianana, dia mba tsisy korotana intsony eto Madagasikara.
Izay ny avy amin'ny atokotima fa na dia efa 20 taona ny tantanana ny komina Varatsena ato amin'ny distrika Nambotratrimo aza Andriamatora Zakarivony dia mbola tapa-kevitra irotsaka ho fidiana be ny tanàna indray amin'ny anarany Irmara. Mahatsapa ny teniny fa mbola misy ny adidy tsy vita ka isan'ny lehibe indrindra amin'izany ny famitana ny karatany ho an'ny fokontany misa efatra. Ankoatr'izay misy ihany koa ny fotodrafitrasa tokony hatsangana. Tafapetraka teny amin'ny oveka Ambotratrimo ny antotataratasy firotsako fidiana ny kandida avy amin'ny Irmara mirotsaka ao Avaratsena Andriamatora Zakarivony.
Antony no fitsahako be ny tanàna indray dia mbola misy ireo andraikitra indrindra fa miakina ny fananana ny karatany, dia misy karatany fokontany efatra izay mbola tsy vita karatany, nefa noho ny tao mpamatsy vola dia nisy filokely tany amindrareo vita fitsiriana ny tany dia mijanona lia satria tany amindreo tany ambony nisy indrokely tsy nahataterana an'lesy, nefa misy manantena izay fa tsy maintsy hotateriko satria ny karatany ny tena tombontsoa lehibe ho an'ny tantsaha anana ny ara-dalàna satria tsy misy vita titra ny tany any fa mety vitsy ny vita titra, fa ny ankamaroany dia tsisy vita titra, ka moa ny fitondram-panjakana ny ezaka ny hoe anaovana karatany tsirairay ny olona rehetra. Izay ny nahatonga an'izay, nahatonga tena ny ezaka fa hipetraka andray hoe mbola misy ireo vary mangatsika mitsy asa ireo zavatra tsy vita, dia tapa-kevitra fa raha olona ho hafa no tonga eo dia tsy heveriny mihitsy ireo karatany ireo, fa izay ny nahatonga nanapa-kevitra fa hoe anatanteraka ny karatany io mba ho vita ara-dalàna ny karatanyny olona rehetra, dia manomboka sesy be fanampiny ireo izay izay efa vady fototra. Mbola petsaka ny fampandrosoan-karazany izay mbola etrentinay fa atao ao ny barazy, ao ny tetezana kilisa karazany, ao ny miasa amin'ny sekoly, izany rehetra izany dia mbola andraikitra siadidy lehibe miandry ny tena amin'ny onatreny vahoaka. Matoa ny tena tao anatin'izay 20 taona izay dia fantatry ny vahoaka fa nisy ny fampandrosoana sy nisy ny fiovana. Kandida toerana misy azy zany dia ny Herimara. Tia ny Herimara fantatro fa io ny fitondrana akaiky ny vahoaka, ary io ny mety hitana tombontsoa lehibe ho an'ny vahoaka ihany koa, satria raha vao miala ny fitondram-panjakana dia sarotra dia sarotra satria zanaka dada sy ny zanaka indoka fa tsy hitovy mihitsy. Izay ny nanapa-kevitra fa hoe tsy maintsy ny filoha mpitondrana ihany no resahako fidiana.
Ivatika mlafumbovu wafa indaishikia umenashia tamandita nyandi ya mfaruwa mnifuara na nalamanga tatirana ina mkianza mbari mamasinana na mkumali ari ata atiluna nivuka tavita malagashi na mbara ni kuvirnura na nalamanga na nitamfankafana nyechikia favuna nmetana na Europa nuwasatana na malagashi nfata nalamanga nyanchu Europa nuwasatana na kusha mtenani mba anmekalto chara amru tulta umen mpanjifu na nita na mvawoka mba anjifa mvita malagashi ufa wana na irotancha kutusai ni kuvirnura mfata analamang akuta irokaraza nasatana na vita malagasmu di ita eniatura na yankyu irokaraza chakafu sivokazu vohudna samyafa ni kuvirnura mfata analamanga hiri rasomarmak
isora na betabemu zani ni panjanzareta isora na nanampia sari sabatebewa ni fata analamanga zani zavaratuzoa ifana pina ni zarolo pamukata ary tantsana moa dia hoe manjifa ny vita malagasy tsika rehetra amretola reta loha zany no natao le izy satria zavatra fanoanana mivaingana zany ny zareta hoe ohatra araka tenenika tsy vola be mividy masinina na mividy zavatra zay afaka ataony faritra lamanga dia omena anazy i masinina iny dia jerena ny fanarahana aminy hoe inona koa ny anapiny fandraraha hafa rehefa mbatafavoaka izy ao anaty lisy fa zava-dehibe zay vidy fitaovana ho an'ireo manao fampiratina zao zany hoe tiny olona tokony ho ampidy.
Izay ny teny mamasina fa nampafantarina omaly tolakandro tampombo ofisialy teny amin'ny Orange Digital Center sorany kosa izy telo mianada mendrika tamin'ny fifaninanana loka Orange ho an'ny tanora mpandraraha amin'ny lafiny sosialy aty Afrika sy Moyen Orient na ny Poizama taona 2020 ho an'ny Madagasikara. Norumba ny Kante Kompani nilarana voalohany tamin'ny alalan'ny Roussel Celestin Andriamitasoa nahazo folotapisariary faharoa kosa ny Bray nahazo valotapisariary fahatelo Makimapsa notolorana efatra tapisariary nahazo ny loka ho an'ny vehivavy kosa ny Bray tamin'ny alalan'ny Andria Valeria Andriatefiarnesy nahazo valotapisariary. Tetikasa maherin'ny roanjato no nandray anjara ho an'ny Madagasikara tamin'ny fifaninanana Poizama tamin'ity taona ity ka ny valo tamin'ireo no tafiakatra tamin'ny famaranana. Izy ireo izay niatrika ny mpitsara niaro ny tetikasa ny avy andeha amin'ny 40 ny fifaninanana tamin'ity taona ity ka tamin'ny taona 2018 no andeha amin'ny voalohany. Manazava ny tetikasa ny ary Andriamatoa Roussel Celestin Andriamitasoa avy amin'ny Kante Kompani.
Le projet A, première plateforme dédiée 100% Omni, complément universitaire en étudiant en informatique. Et à venir à l'année, renforcement de la compétence technique interpersonnelle, si expérimentation en réel, l'année étudiant en informatique, ça doit partir en deuxième année, ya, et avec un stage en alternance à travers l'année, projet année, client à travers un agent digital, national, mais c'est à l'international. Ni bien à l'année, ni deuxième année, et avant ça, ça devient un bien à l'année, et je suis parti technique. Si on résacre la communication interpersonnelle et mon agence digitale, la conseillère fait l'étudiant, il y a ça de manager en même temps, un projet local, c'est international. L'objectif est toujours le complément universitaire, c'est-à-dire, mais c'est une adéquation entre l'offre de ce monde sur le marché et les services numériques, et ni profil de Madagascar à diplômer, si il me répondra les besoins. Mais dans le monde, d'ici 2030, il y a pénurie plus de 85,2 millions. C'est un objectif à l'année, et répondre à nos besoins.
Nambarany Italie General ni Orange Madagascara Frédéric Deboro fa aina mamelina ny orinasa ny haitao araka jomirinda ary miakina mitanjo fampandrosoana mahatra ny fandaranasa momba ny fandarahana isan'izany ny famosehana ny tanora amin'izay lafi ny fandarahana izay. Manazava momba ny fifaninanana ary ny Italia ny Orange Digital Center Dinamali.
Ny tanjona ao anatin'ny concours Poizama dia ny fanoanana ny famoronana orinasa, ny famoronana fananana hevitra, fanosehana an'le hevitra ho lasa tolotra ary ny fanomezana tosika an'ireo tolotra ireo mba hatratra ny ataontsika hoe seuil de rentabilité zany ireo startup ireo. Ni toyana avec ni tanareo amin'ny startup hafa izay efa nahazo loka tamin'ny Poezam. Dia misy aloha ny loka azony amin'ny lauréat Poezam 14e édition. Fa eo ihany koa ny accompagnement na tousika avy aty amin'ny Orange Madagascar ahafahan'ireo les projets, les produits amin'izany mivelatra sy mahatratra ny seuil de rentabilité commerciale. Ary eo ihany koa ny fandraisana anjara araky lentenen'ny tale general teo eo amin'ny sehatra iraisa pirenena satria Poezam eto Madagascar nataontsika androany. Avy eo a ny lauréat eto Madagascar mandray anjara eo amin'ny sehatra iraisa pirenena ny firenena rehetra misy Orange manao an'izy io daholo dia afaka mifaninana eo ihany koa.
Ny vaovao any amin'ny faritra, maro ireo ankizy latsaka ny 5 taona iarany tsy fanjarian-tsakafo any amin'ny faritra Tsinanana. Raha nambaran'ny mpanindram-paritry ny ofisy pirenena misana amin'ny fanjarian-tsakafo any amin'ity faritra ity tamin'ny mpanao gazety tamin'ny omaly. Mitatitra ny vaovao momizay moa Prudhomme Marakotson.
Maro izao karazany ny antony mahatonga ny tsy fanjarian-tsakafo ho an'ny faritra Atsinanana. Isan'izany ny fisian'ny rivo-doza sy ny fiakaran'ny rano ho an'ny faritra Atsinanana izay misy ny antsoina hoe Avril Be. Miteraka izay fisian'ny tsy fanjarian-tsakafo izay noho ny fampiteny vokatra. Io ny nambaran'ny andriamatoa tian-drazana Angelo, mpandrindra regionalin'ny ONN tetsy amin'ny Brofesany, Boulevard Ongagneur androany.
Valam-telopolo isan-jaton'ny zaza latsaka ny 5 taona zany mbola tratran'izay fahataran'ny fitomboana izay. Ireo cyclone ireo hitatsika ohatra ny tamin'ny farany teo dia niteraka tondra-drano, niteraka rano be ary nisy vokatra ratsy izy regny tany amin'ny voly ary tsy vitany tamin'ny voly fa fa tamin'ny fotodrafitrasa maro ka regny raha aby regny dia nahitantsika faharatsiana teo amin'ny izay ilay fanaraha-mason'ny tsy fanjarian-tsakafo izay nisy fiantraikany teny amin'ny sakafon'ny tokantrano ary tsika koa anatin'ny fotoana regny anatin'ny fotoana silongo izay fantatratsika fa volana fevrier mars avril dia ataontsika hoe anatin'ilay hoe avril be izay misy an'ilay silongo dia izay zany mbo agnisan'ny mahatonga anatin'izay tsy fanjarian-tsakafo izay.
Efa mijerypaikady amin'ny famahana olana ny fanjarian-tsakafo izy ireo amin'izao fotoana izao, isan'izany ny fametrahana fiaramiasa amin'ireo orinasa tsy miankina.
Izahay moa zany amin'ny herinandro dia mbola hiantso an'ireo orinasa tsy miankina, société privé maventy maro amintsika eto Tamatavy eto mba hifanometanana, hamatsovola ary koa hiantsehatra amin'izay ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo izay.
Tamin'ity androany ity dia nampiofana ny mpanao gazety amin'izay lafiny tsy fanjarian-tsakafo izay izy ireo izay hoentina anatanterahana sy hijerena vaaolana amin'ny lafiny fanentanana ho an'izay tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka izay. Dia izay nivoazina ampitaina avy ity Tomasina Prudhomme Marakotson, Radio Katolika Masoava, ampitaina ho an'ny fampalalam-baovaon'ny Radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Mititika ny any Estonia nanomboka omaly hatramin'ny talata ho avy zaony lehibe ny eglizy greco-katolika any Ukraine. Eo ana amin'ny tompona andraikitra ara-panjakana sy ara-pivavahana samihafa Monseigneur Sivia Stoslav Chevchuk amin'izao dian'izao. Eo ana amin'ireo ukrainianina monina any Estonia ihany koa izy. Mahatratra 5 arivo ny ukrainianina raisin'ity firenena ity nanomboka tamin'ny adiny Rosia sy Ukraine ny volana Febroary 2020. Ahitana teratany Rosiana sy Estoniana any Estonia ary mampatsiazo ireo ny fahatsirovana mangifiry nandritra ny fotoanandro amin'ny firaisana sovietika ny fehizany tany izany ny fanafihan'ny Rosiana any Ukraina amin'izao fotoana izao. Na dia isan'ny tany kely aza i Estonia himezaka mampitony ny toedrara mafana eo amin'ny Rosiana sy ny Ukrainiana ny eglizy Estoniana. Monseigneur Philippe Jourdan no administratera apostolika ao Tallinn renivohitra Estonia nanomboka taona 5 arivo. Notsony ny governemanta an-Tsada ny fiverena ny tafika amerikanina any amin'indray. Tsy marina hoe ny ministra nyrahambahiny tsadianina ny fanambarany lehibe amin'ny fibaikiona ny tafika misahana ny Afrika na ny Afrikom. Tsy mbola misy hoiatrahana izy ny fampidiniana momba izany eo amin'ny tany rotota. Nahirivaika ny fanafihany tafika nabakabaka israelianina ny tao atsimo Beirota renivohitry Liban omaly. Mpitarika ny Hezbollah Libanais iray no maty nandritra izany. Vaovao no hamafisin'ity firotana islamista ity andro vitsy taorian'ny fanafihana tamin'ny alalan'ny biper naharatrana olona anarivony. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco. Manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao 2023 mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.